Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 2 февруари. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори? 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националния дворец на културата, срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история. 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор. 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да си седят затвора, докато ги осъдят. Или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. 3 дни след като посланник Марси Рийс заяви, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападенията срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията ни са дългосрочни и ще стават още по-силни и здрави. И че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре и по време и преди изборите. 2 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 2 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъди. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? С тази голяма тема се обръщам към господин Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, господин Главчев.
Добър ден, госпожо Беновска.
На вас ще плещи, като един от високо поставените функционери на политическа партия ГЕРБ, ще лежи отговорността за спечелването или на загубата на следващите избори. Така ли е, господин Главчев?
Ми, щом правите такава оценка, аз ви благодаря, дано да издържат плещите ми на такава тежест.
Да видим. Искам да ви прочета абзац от призива на една политическа партия към избирателите си. Ние вярваме в българските граждани и в тяхната трезва преценка. Ние вярваме, че те няма да пропуснат да наградят в кавички правителството за неговите неуспехи и ще дадат ясен знак, че България е европейска държава, където корупцията, безхаберието и арогантността на управляващите нямат място. Дали се сещате коя партия призовава към това?
Сещам се коя е партията. Не само обаче тази партия, за която говорите, имате предвид ГЕРБ, най-вероятно.
Точно така, че е ваш абзац от вашата предизборна платформа 2009, така?
Да, но не само тази партия, ами всички политически сили трябва да търсят демократическа си легитимност сред гражданите, сред избирателите си. Така че всичко това, което прочетахте, е абсолютно приемливо. Ние го твърдиме, продължаваме да го следваме и се надяваме наистина всяка една партия да получава заслуженото, когато се явява на избори. Смятам, че ние няма от какво да се сърбуваме. Наистина не сме изпълнили някои от нещата, които трябваше да изпълним, от обещанията си, с скоростта, с която искахме, но и съпротивата пък от тези, които искат да запазят статуквото, е огромна. По-интересно е, освен всичко друго, че ние има какво да покажем, какво са изпълнили, то се вижда, докато другите, които искат сега отново да им се гласува доверие, т.е. да получат демократическата легитимност от хората, за която казах преди малко, има от какво да се притесняват. Не случайно, ако дори вярваме на социологическите проучвания, които, както видяхме, много не се състояха по време на референдума, но дори и да приемеме, че имаме спад в подкрепата си, той не се прелива в предишните управляващи, тъкмо обратното.
Това е хубаво. Благодаря ви, че говорите изключително хладнокръвно и обективно и към собствените грешки на управляващи, но Какво искате да кажете? ГЕРБ не изпълни някои от обещанията си, защото съпротивата беше огромна. Кои обещания не изпълни ГЕРБ и чия съпротива беше огромна?
Съпротивата, всички, които се бореха за статуквото, съпротивата
на... Кои са тия всички? Вие сте в мнозинство.
Не, ние не сме в мнозинство. Ние имаме 117 депутата.
С присъдени към вас в различни исторически периоди, току е така, току РЗС, току синя коалиция, току независими, все пак винаги.
Да, виждате, че са различни тия, които ни подкрепят по различни теми.
Интересите така, им платят в ЕСА, казано накратко. Нали ще се съгласите?
Това е ваша интерпретация. Аз смятам, че по проблеми, които са важни за обществото и то различни, имахме подкрепа от различни политически сили, което показва, че търсиме подкрепа и получаваме подкрепа на единствено на принципна основа. Нямаме други договорки.
Сериозно, като... Сяне Янев, каква принципна договореност имате, че нещо не се сещам? Току искаше да уволня Бойко Борисов, сега го хвали като сам Господ Бог.
Ами вижте, ние сме заявили какво. Прочетахте част от политическата ни платформа. Имаме политическа програма, която изпълняваме. Още един път казвам, упрек може да търпим единствено заради това, че хората очакваха с по-голяма скорост да отрежем всички метастази в организма на българското общество. Да. Бяха създавани 23 години по време на предишни управления, така наречения преход. Е такова едно размито понятие, че се крият доста хора зад него. Да. Ние нямаме обаче какво да се крием. Мисля, че и в любимата тема, както слушам от един час, ви слушам борба с корупцията и престъпността, има какво да се покаже. И отвличанията бяха спряни, и убийствата, които бяха
Кои са убийства, не чух, са били спряни?
Ами не, мисля, че има доста сериозно намаляване на броя на убийствата.
Ами ако беше убит Ахмед Доган, вие сте умен човек. Ами ако беше убит Баретата...
Вижте, въобще не ми се мисли, ако беше убит Ахмед Доган, нека да не се пускаме там, защото наистина тогава вече нямаше какво да говорим. Ние осъдихме акта му и във вида, в който всички го видяха. Mm-hmm. Вече какъв ще излезе накрая, каква ще е квалификацията на акта, работа на специализираните органи, но дори във вид, в който се видя всичко. После същия ден ние излезахме с политическа декорация, в която казахме, че всички политици в мина насилие, към който и да е български гражданин, категорично осъждаме. Това е нашата политическа оценка, за която вие споменахте, че иска американската посланничка. Но така или иначе, оставете дори посланици. Мисля, че най-важно е какво искат български граждани, които също искат да живеят в свобода и демокрация, да няма плаха и форми, каквито и да е форми на насилие спрямо тях. А на въпросния форум, Националната конференция на Движението за права и свободи, видяхме поне два епизода на такива.
Абе, господин Главчев, извинявайте, ама айде да питам човешки. Аз лично ще ви кажа, че щях да скоча и аз. Ако се беше появил едно лице с пистолет в ръка, да скочи горе на сцената, да го насочи към Бойко Борисов, щяхте ли да седите да гледате и миг?
Към който и да е, към който и да бъде насочен пистолет, естествено, че това е шокиращо.
Щяхте да скочите, аз съм сигурна.
Няма какво да говорим и към вас, и към мене лично да насочат пистолет, реакцията
да.
Е такава, че не се знае каква ще е. Нали?
Даже без да съм ви партиен служител, как се казва, член, ако насочат пистолет срещу вас, аз също като независим, че съм жена, ще скоча веднага.
Така е. Има елемент на шок и на изненада, но все пак въпросът е тук докъде ще се спре с обезоръжаването. Едва ли ще почна да...
Ама ние откъде да знаем какъв е този пистолет? Извинявайте, аз от сутринта пък и от миналата
седмица... Не, пистолета е ясно, че...
Чакайте, само да ви кажа нещичко. Аз имам пистолетчета вкъщи, не такива да изглеждат истински играчки на децата ми. Ако съм решила да правя демонстрации като Октай Ени Мехмедов, щях да взема едно такова пистолетче, да дойда и да го направя това. Не да взимам газов пистолет. Ама после се доказва, че той не бил ефективен.
Не, аз не случайно ви казвам, в момента, в който виждате, едва ли има такива големи експерти, които да разберат какъв е пистолета, така че аз не го и твърда това. Наистина виждаме пистолет, това е само по себе си е шокиращ факт. Разбира се, не се знае кой как ще реагира. Говориме после, след като въпросният Октай е на земята, вече се вижда, че той е в безпомощно състояние, дали трябва да се продължава с ритници по главата му. Значи това, между другото, тези два епизода, които категорично ги осъждаме, разбира се, въобще за акта срещу господин Доган няма какво да говорим. То, ние сме го осъждали още в началото, както не случайно обаче казах и другата форма на насилие. А съгласете се, че легнал човек да бъде ритъм по главата е неприемливо от каквито и да е стойности.
Ама има една теория в театралното изкуство, аз в предлаганите обстоятелства, затова и сложих вас в предлаганите обстоятелства. Да, легнал, паднал, ама дали го мислим за човек в този момент, разбирате ли? Ние ще очакваме от тях да са много интелигентни, много овладяни, много, не ги оправдавам, просто разсъждавам. Много такива едни елегантни, дето ще го помилват дори по главичката и ще му кажа, чакай, моето момче, сега първо да видим пистолетчето ти истинско ли? А, не. Второ, имаш ли нощчета в джоба? А, два. Е, нищо, ти си ги носиш тия нощчета, защото може би мечки по улицата и се пазиш от тях. Всичко това става за светкавично време. Тези също са в шок.
Приемам го това, така е, съгласен съм. Също са в шок, но пак има един момент, до който все пак трябва да се спре. Значи с ритник в главата, според мен, можеш да убиеш човек. Съгласете се, че
с пистолетче в ръка също можеш да убиеш човек, нали?
Минал е този епизод вече.
Ние не знаехме до това, до момента те не...
Пистолета в ръката го няма вече. Човека лежи, няма пистолет в ръката. И съвсем спокойно с ритник в главата може да бъде убит този човек. Пак съгласете се и вие с мене, но не случайно казвам, че два са епизодите, които ние категорично осъдихме, а те са и елемент пак от тази демократична легитимност, която трябва да се получава, защото вижте какви са и коментарите във форумите и по двата епизода.
Но оставете ги тия коментари. Във форумите има платени.
Така е. Има
и платени.
Аз съм
човек, работа за себе си,
има и платени. Верно е, че има и платени, но масово са коментарите. Но да оставим и коментарите във форумите наистина. Нека да погледнем и какво...
Обаче, какво се случва? Пистолетчето е фалшиво, ние ще го видим в хулиганство и минават няколко дни в раз пред съдебната палата в краката на новия главен прокурор се стреля точно за убийство обаче, тоя път. Това, да. От този знак по-унищожителен аз направо не виждам, аз изтръпвам просто само като го произнасям. Ние сме като някакъв див запад, нещо... Нямам идея как ще обиждам запада.
Да, хубаво, че в този случай казвате див запад, тъй като предишната сцена, втората, е повече дивия изток. Но...
Добре.
Обаче, естествено, че това е осъдително, но такива епизоди, както правилно казахте, изобилстват и в... Дали в дивия, не знам, но на запад ги има много.
В Италия. Например.
Италия, Съединените щати, ако искате, цитирахте посланника на щатите преди малко. Има и там такива случаи.
Така, да, че, все пак...
така че това е индивидуален криминален акт. Аз наистина пак не искам да
нека
го характеризирам.
Нека да е какъвто ще, но самото, как да кажа, предизвикателство, мога да си стрелям точно в света и светих на съдебната власт и да знам, че съм безнаказан. От това по-нагло и демонстрационно аз не виждам.
Ами, има опити за убийство и убийство на президенти, което да малко нагло ли е.
То е друго. Всяки Кенеди го убиват заради политически борби, Куба, влияние, допускане на...
И тук най-вероятно и тук има някакви икономически интереси или не знам подбудите. Аз всъщност не съм запознат на какво ниво стигне следствието, но... Най-вероятно се работи, както вчера чухме и премиера каза, че ще има арести, така че ще се разбере и там какъв
хубаво
се случи.
Има арести, ама...
Наистина, че е демонстративно и неприемливо, категорично неприемливо. То наистина е уникална демонстрация, отново провокация срещу демокрацията. Не може пред съдебната палата да... То е по-късно. То, освен всичко друго, е по-късно всичко
точно
това.
Точно така.
Но вижте в кой ден се случва.
В кой?
Отново. Еми, в същото това време главният прокурор,
вътрешният министър
на правосъдието са в Брюксел.
Е, така, точно на там ви води и вие стигнахте до там, нали? Някой прави демонстрация. Кой е той? Кой е той?
Това вече е въпрос да се установи от органите, които разследват случая, но има няколко такава поредица от такива демонстрации, има и все при сходни обстоятелства. Дали в България идват представители от Брюксел, а пък сега пък са отишли точно тези, които са обекта на механизма за сътрудничество и проверка, се случва пък това нещо, и то изключително демонстративно пред съдебната палата.
Тогава намеквате, че тук има политически замисъл или как да ви разбирам?
Има съвпадение на обстоятелства, аз няма какво да намеквам, не знам какво да намеквам. Вие се съгласна сте, че има такива съвпадения.
Не, аз го виждам, това е много демонстративно, това е показно.
Да.
Аз даже си позволих в едно телевизионно предаване да кажа, че някой дава знак чрез тези два опита срещу Доган и Златомир Иванов, някой дава знак на Европа, обърнете внимание какво се случва в България, с каква цел и кой не знам.
Прилича ви на такова нещо, нали? Прилича.
Да, аз го казах също.
Да, много, много прилича, но наистина специализираните органи вече трябва да разберат кой е.
И същите тези органи, любими нам, са на подчинение на министъра с космическия бюджет за разкриваемост на престъпността и осигуряване на сигурността в държавата, вице-премьерът Цветанов.
Не, има едни органи, които не са на негово подчинение, това са съдебните органи. Те не са на негово подчинение.
Преди да стигнем, господин Главчев, вие сте грамотен човек, преди да стигнем до съдебните органи, трябва да си свърши работата МВР, специалните служби, които са на подчинение на министър Цветанов.
И после отиваме към следствие и прокуратура, нали?
Ама преди да отидем...
За да отидем най-накрая към съд.
Така.
Долу, това са звената, и точно това са всичките тези звена, които са предмет на механизма за сътрудничество и проверка, които сме ние в мониторинг.
Министър Цветанов твърди, че Златомир Иванов е престъпник, независимо, че той все още не е осъден. Значи тук да
направим... Нали има осъдителна присъда на първа инстанция?
Какво от това? Я си представете, че вие попаднете в хипотезата на наказателно производство по някакъв повод с извинение. На първа инстанция ви осъждат по ред причини. Няма кой да си кривим душите. Съдопроизводството е корумпирано и изпълнява политически и икономически поръчки. Как така? На първа инстанция не е приключило. Да не говорим, че има и международни...
Не се ли брои за присъда това на първа инстанция?
Не. Не е влязла в сила присъдата.
Не е влязла в сила, но има присъда на първа инстанция.
Затова има три инстанции, защото се предполага, че първата може да не е обективна или нещо си друго.
Да, но все пак има присъда на първа инстанция.
Господин Главчев.
Факт е, че има такава присъда, наистина не е влязла в сила.
Значи... Имахме сумата и процеси ние по радиото във връзка с това, че ни откраднаха дружеството и лицензиите. Знаете ли как ни готвиха на първа и на втора инстанция? Все едно, ние сме откраднали нещо чуждо. Казвам ви го отличен опит.
Аз за вас конкретния случай не знам, но има един знаков, знаков случай, това е с апарт, нали? Така че не даваме примери.
Там пък имаме така. Цацаров си каза за това нещо и беше смело наистина и го поздравявам за това, че дигна мръсната завеса над корумпираната съдебна власт. Това е факт.
Най-унищожителни са докладите, между другото, за съдебната система. Имам предвид докладите на Европейската комисия.
Добре, няма как да не оправдавате Цветанов. Какво да ви питам?
Той няма нужда от оправдание. Той си върши работата и обществото вижда как и прави разлика как е вършена.
От думите ви разбрах, че сте гледал с нощите знаковото интервю на министър-председателя Бойко Борисов в Панорама. Той каза много неща. Вие какъв извод си направихте от това интервю?
Той обобщи всичко каквото се е случило, какъв изводът. Това ви казах отново факти. Изводите би трябвало да си...
Какво излъчваше министър-председателя? Сила, кораж, убеденост, победност? Какво излъчваше?
Това освен и решителност да се доведе до край това, което е започнато. Всичко, което казвате, плюс това и да се доведе до край, което е започнато. И то, в случай, че гражданите на България гласуват това доверие. Ако им харесва преди какво се е случвало, вече е друг въпрос. Излизат всички на избори избиратели и решават. Ако това, което е правено 4 години, не им харесва толкова, колкото това, което е правено преди, избират тези, които са отпреди. Виждаме там, вече са се подредили елементите на коалицията. Така че те правят, нищо лошо не, разбира се, те правят и всичко, за да може отново да дойдат на власт. Лошо е да не си на власт и да не можеш да усвояваш от държавните средства.
Така като говорите с този обвинителен тон, веднага се изкушавам да ви попитам, вие тогава благородно ще кажете ли, отстъпваме ви властта, защото е порочно да искате да сте във властта и да усвоявате облагите на властта. Не дайте така да говорите.
Искат... Ами защо да, именно тогава бяха спрени европейски средства за.
Те не бяха започнали, господин Главчев.
Не е верно. Не е верно. 220 милиона са спрени, а 340 замразени в края на 2008 година и отново преди доклад на Европейската комисия.
Сега в момента се усвояват еврофондове, които бяха отпуснати още по времето на Станишев. Факт.
Усвояваме само, че там преди лошо одитно звено бяха намалени средствата от самото управление и можеха да се усвояват само 10% от тях до 2010 година, точно заради лошо усвояване и лоша работа на одитното звено. Така че по евросредствата въобще няма момент дори да за разколебаване. 16 пъти повече са разплатените средства при нас. 16 пъти повече. При тях имаше спрени средства и заради това беше правен доклад.
И 500...
Спрени средства заради съмнение в злоупотреба. Между другото, по въпросното знаково дело, което току-що го казахме, беше елемент от всичко това.
И 52 милиона загубихме само от Министерството на земеделието на освоени средства. Но това е само публичната информация.
520 милиона, мисля, че съпоставката е огромна при положение,
не,
че...
Така сега, дайте да порежим 520, дайте 50 това.
Еми да, дайте да сравним и 16 пъти повече разплатени с тези сравнения с предишното управление.
Добре, за сега тук ме бихте, добре, но не съм подготвена с цифрите, но ще
мога да ви казвам, ама да не отъкчаваме.
Ще проведем. Искам да питам нещо друго. Министър-председателят вчера обвини ДПС, че чрез медиите на Делян Пеевски практически те манипулират обществената среда и се закле, че пак няма ли сте медии, той лично няма медия. Две хипотези от сутринта се опитам да обследвам. Дали министър-председателят не предупреждава българите, че утре, казано образно, тези медии, които го разхваляват на лягане на Ставена Цветанов е сутринни буди всяка сутрин, ще се обърнат срещу Бойко Борисов?
Ами факта е, за медиите, за които говорите, са собственост на депутата Движението за права и свободи.
Фактически. Верно. да ви кажа, фактически, и Бойко Борисов ми отговаря поне на мен 5 пъти, фактически те не са собственост на Делян Пеевски. Това е било винаги силния кост на ГЕРБ. Не са собственост. Сега изведнъж те станаха собственост. Почти чувам Бойко Борисов да ме цитира. Това ме шокира.
Ами, какво да кажа? Какво очаквате да ви кажа?
Еми, харесва ми как се обръща монетата.
Не знам каква е.
Ези или тура, когато ни е удобно.
Но обществено известно е, че на кого са собственост медиите, за които се говори. А другата обществена истина е, че ГЕРБ няма никакви медии. Факт е, нито вестник има. Дори вчера премиера каза, че партии, които не са управляващи, Атака имаме предвид, имат и телевизия, и вестник, нито много двете нямаме.
И да, ама държавните пари се наливат чрез две банки, корпоративна и Първа, и Инвестбанк, в тези медии на Пеевски. Те разхваляват, ще отречете ли, налягане и наставане, ГЕРБ, Цветанов, Бойко Борисов.
Ми аз не знам за такива обстоятелства, за които вие казвате. А ако гледате медиите и какво се случва в медиите, не смятам, че ГЕРБ от възхваляваните.
Сериозно?
Абсолютно.
Цветанов е президент в...
Да не се връщаме, както ви имате любима тема, Кажа. Така и аз с тема Хохегер, да не се връщаме.
Вашата любима тема, да, Хохегер.
Ми тя е знакова също тази тема. И то основното, което, защото сега казва също, че има някакви пари, които се дават за чистене на пиар образ, нещо такова четах вчера.
Къде?
Само, че...
Кой това?
Сигурно някой от любимите...
Кой ги дава? Вие ли или кой?
Да, прочетах, че ние даваме пак отново за чистене на образ. Сигурно в някои от тия любими...
14 милиона,
медии, от сутрин до вечер, както казахте. Най-вероятно в някои от тия медии е било това нещо. Така че основната разлика обаче е, че когато предишния път са дадени пари на Хохегер, нямаме никакъв отчет, който да е постъпил какво се е случило с тия пари.
Ама веднага нямах намерение да вляза спор с вас по това, но вашият министър Томислав Дончев отговори на Ваньо Шарков от Синята коалиция, че предстои да бъдат раздадени и без в този списък да е включено Министерство на земеделието с неговите европари, а те са огромно пера, 14 милиона на електронните медии, които не подлежат раздаването на тези пари за електронните медии на изискването на прословутия закон за обществени поръчки, т.е. те ще бъдат дадени както ни се харесва на онези, които ги дават.
Само, че след това ще има отчет какво се е случило.
Голяма работа.
А, как голяма работа?
И сега има отчет, господин Главчев.
Не, няма отчет. При Хохегер няма отчет.
А, при Хохегер, ага.
Няма отчет там. Там е цялата разлика и не може да се разбере от обществото за какво са отишли техните пари. Както като в случая, за който вие говорите, става най-вероятно въпрос за евросредства.
За евросредства става въпрос.
Тоест, за средства на европейския данъкоплатец, бъдете сигурни, че ще бъдат отчетени до стотинка и ще разбере какво е станало. В случая с Хохегер става въпрос за средства на българския данъкоплатец и там, видите ли, не е имало нужда да се разбере какво е станало.
А в случая става пари за европейски пари на всичкото отгоре и предназначени за България. Две.
Да. Но тук в Хохегер става въпрос за български пари, пари на българския данъкоплатец и единственото, което трябва да се направи е да се платят тия пари. 8 месеца след това са почнали някакви опити да се види какво се е случило и които не са завършили с голям успех, поне в Медната палата и АДФИ не можаха да разберат какво е станало.
Добре. Друга тема. Изборния кодекс. Срещахте се и вие, и опозицията с представители на европейски посланици и с представител на американската посланица Марци Рис. Исканията на опозицията са 6. Нека да ги прочета за избирателите. Всеки представител на избирателните комисии да си тръгва не с копия, с оригинал от изборните протоколи, подпечатан и подписан. Гарантирано участие на различните партии в изборния процес, текстов регламентиращи, че председателят или заместник-председателят на всяка комисия трябва да е опозиционен представител. Наблюдатели да седят изборния процес за всички фази, всички актове на ЦИК да подлежат на обжаване, изборните книжа да не се съхраняват в областните администрации, да се изчистят изборните списъци от мъртви души. До тук сте готови да приемете 5 от исканията.
Да, има изближаване.
Петото условие, изборните книжа да не се съхраняват в областните администрации, не приемате. Защо?
Ами в областната администрация има специализирана комисия, в която има участие всички, пак на практика от всички партии има по един участник. Включително и от общинската комисия има.
И помните как общински съветници и там други от комисиите в София в зала Универсиада разнасяха напред-назад на миналите избори за...
Да, спомням си го кадъра, какъв се. Категорично мисля, че това не е повлияло по никакъв начин, но такива сцени такива сцени са недопустими.
Като го видиш, си казваш колко такива чували да се разнасят, не ги виждам.
Така е, това е недопустимо и не трябва да се случват и ще работим в посока да не се случват такива.
И сега според вас какво е определението за опозиция? Че тук това беше един странен въпрос.
Ами аз мисля, че там са споровете, които предстои да се уточняват от колегите в правна комисия, що е опозиция. Там има някакъв разнобой, който...
Хубаво го зададохте. Що опозиция, аз ще добавя? Има ли тя почва
у
нас?
Има ли почва у нас? Да, аз оставах. Изчаках да го допълниш. Но прекалено ще звучи вляво. Затова не го казвам.
Да, ме е знаково заглавието.
Да.
И ако не се уточни, що опозиция, какво се случва?
Аз смятам, че ще се стигне до решение. Мисля, че това не би трябвало да спре процеса, който се вижда, че към сближаване и към осигуряване на честни...
Един въпрос много основополагаш. Ще се решите ли, ГЕРБ, аз го питам вече от месец и повече, да гласувате поправките в изборния кодекс, ако не се срещнете с онова, което ще разберем, що е опозиция?
Не
се съгласят, вие не се съгласите и остават споровете. Вие имате достатъчно лостове и не дайте да ми казвате, че нямате да си съберете независими депутати и да си приемете поправките.
Аз мисля, че по тази формулировка има и там има сближаване, само мисля, че които са участвали в гласувания заедно с нас, не могат да се сместят тази формулировка към сегашния момент. Но смятам, че само заради това да не се изчисти този термин, да. не трябва това да е препани камъка, за да не се приемат промените в изборния кодекс.
Добре.
Надявам се, че ще се стигне отново до съгласие между всички участници в процеса по преговори по изборния кодекс.
Да. Благодаря ви за това. Не ви попитах по други специализирани въпроси като заместник председател на бюджетната комисия, но няма да ми се сърдите, нали?
Не.
Добре.
Винаги може да проводим така
трябва. Много ви благодаря. Много сте изрежлив събеседник. Благодаря ви. Желая ви всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Главчев, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ.